Poštovani slušalci, dobrodošli u Bajramski program i Bajramsku emisiju na talasima Radio Brčkog distrikta. Kao i svakog puta u okviru dakle, ovog vjerskog programa, zadovoljstvo nam je čast u ime nas i u ime naravno slušalaca da uputimo u ovom danu dakle, srdačnu dobrodošlicu našem redovnom gostu, možemo reći pogotovo kad su u pitanju obilježavanja ovako velikih blagdana islamskih, a to je Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Brčkom. Efendija Gobeljiću, dobrodošli u Bajramski program.
Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo mi je biti evo danas prvi dan Kurban Bajrama, vaš gost, odnosno gost vašeg i našeg radija.
Evo dakle, veliki islamski blagdan Kurban Bajram je osvanuo jutros. Naravno ono što standardno uvijek pitamo, kako je protekao onaj jutarnji, da tako kažemo, obred Bajram namaz, ukoliko džamija i kako su ga evo muslimani dočekali na ovom prostoru.
Tradicionalno kod nas se već duži niz godina Bajram namaz obavlja u 22 džamije na području našeg Mežlisa, a kada je riječ o bajramskoj atmosferi, ona je uobičajena. U svakoj našoj džamiji program počinje sa klanjanjem sabah namaza, poslije toga slijedi uglavnom vaz ili predavanje naših imama. To bude još propraćeno sa učenjem Kur'ana. U nekim situacijama se priredi neki kraći program, prouči se ili izvede se neka ilahija ili kasida i popuni se taj prostor do klanjanja Bajram namaza. A sam Bajram namaz se klanja 45 minuta po izlasku sunca.
Nakon njega, evo, pored onog čestitanja i što je već uobičajeno, što kažu među prijateljima, porodicom, familijom, nekako ovi muški članovi ove zajednice, obično pogotovo oni koji kolju kurbane danas, obično žure da ide da obave tu dužnost. Da li treba da žure?
Dobro pitanje. Pa u našoj tradiciji je da neko požuri, a ne mora se požuriti zato što vrijeme izvršavanja ovog ibadeta ili ovog obreda nije samo prvi dan Bajrama. Dakle, kurban se može izvršiti počevši od klanjanja Bajram namaza prvi dan pa sve do zalaska sunca treći dan. I ovo je prilika da evo, ponovim nešto što smo mi imami isticali predodnih dana. Ovaj Kurban Bajram je karakterističan po izvršavanju triju važnih islamskih dužnosti. Prva i glavna islamska dužnost koja je u rangu farda ili prvostepene dužnosti u islamu je hadž. I izvršavanje obreda hadža je u toku. Svi smo mi naše hadžije ispratili prije desetak dana i evo pratimo i sada putem ovih savremenih medija, praktično pratimo svaki njihov korak. Međutim, mi koji smo ostali ovdje u svojim domovima, u svojim kućama, u našoj zemlji, imamo dvije dužnosti. Jedna je tekbir i tešrik. Ja sam o tome govorio u prošli petak na džumi namazu. To je čin slavljenja, veličanja uzvišenog Allaha Dželešanuhu, a sa izgovaranjem i učenjem tekbir i tešrika se počinje posle sabah namaza uoči Kurban Bajrama, to jest dakle jučer. Jučer smo to mi svi trebali početi izgovarati kada klanjamo farz od sabah namaza i onda poslije svakog namaza i završavamo, ako Bog da, četvrti dan Kurban Bajrama. I naravno, evo, sada ovo o čemu je riječ, a to je izvršavanje obreda kurbana koji, kako sam već kazao, se može obaviti u sva tri dana. Mada naš narod žuri da to izvrši prvi dan, da bi mu ona dva dana ostala za one druge lijepe bajramske sadržaje. To su posjete komšijama, prijateljima, rodbini, što je sastavni dio bajramskog kolorita i na neki način eto daje opravdanje toj našoj nekoj žurbi da što prije izvršimo obred kurbana.
Nije na odmet, evo svaki put razgovaramo naravno na tu temu, ali značaj kurbana, odnosno prinošenja žrtve je ogromna, velika i ona se ogleda u mnogim blagodatima za ono koji to uspije da obavi, iako je to jedna od obaveza, ali ne mogu jednostavno svi. Ali možemo li ipak pojasniti za one koji evo možda nemaju dovoljno podataka, informacija, stvarni značaj i koja je stvarna uloga dakle prinošenja žrtve?
Čin žrtve je prisutan u svim religijama. Dakle, a smisao je u sljedećem. Mi tu žrtvu izvršavamo ili činimo u ime Allaha Dželešanuhu, mi muslimani, u ime gospodara, u ime Boga u svim religijama, a za dobro čovjeka. Dakle, mi time iskazujemo samo čin bogobojaznosti, čin odanosti uzvišenom gospodaru. A refleksije ili ono što ostaje od toga je za korist čovjeka. I zbog toga prilikom odabira kurbana, prema vjerskim propisima, to mora biti najkvalitetnija domaća životinja. Bilo da se radi o sitnoj stoci, o bravima, ili da se radi o krupnoj stoci. Dakle, kurban ne smije imati nikakvih vidljivih nedostataka, ne smije biti neuhranjen i tako dalje, pogotovo ne bolestan. Dakle, obaveza je pribaviti dokumentaciju od veterinarskih ustanova i tako dalje. Dakle, jednom riječju, u kurban se može uzeti u obzir samo ono što je kvalitetno, bilo da se radi o sitnoj ili krupnoj stoci. A kada je to već tako, onda zbog čega mi to radimo? Dakle, uzvišenom gospodaru to ništa ne treba. Čak u jednom kuranskom ajetu Allah Dželešanu doslovno kaže: "Len jenal Allahe luhumuha vela dimauha vela kinjenalhu takva minkum." Do Allaha neće doprijeti ni kap krvi od tog kurbana, niti meso. Ne treba mu to ništa, nego vaša bogobojaznost, vaša odanost, vaša privrženost. A kome to treba podijeliti meso, koja je svrha, od toga trebaju da imaju korist ljudi. Tako da kurban ima svoju najmanje dvostruku dimenziju. Ima ovu primarnu duhovnu dimenziju i ima ovu socijalnu, društvenu dimenziju.
Spomenuli ste dijeljenje mesa. Dakle, u kojim razmjerima, obimima i kome dijeliti meso?
To je uvijek aktuelno pitanje. Većina naših ljudi zna, muslimana sa ovih prostora zna, ali nije na odmet ponoviti. Kurban se dijeli u pravilu na tri dijela. Jedan dio ili jednu trećinu imamo pravo ostaviti za sebe. Kada kažemo da imamo pravo, to ne znači da moramo ostaviti za sebe, nego samo možemo ili imamo pravo. Mi također možemo podijeliti cijeli kurban, ali potpuno ispravno ako želimo da ostavimo jednu trećinu za sebe. Drugu trećinu dijelimo komšijama, prijateljima i rodbini. A treći dio smo obavezni podijeliti osobama u stanju socijalne potrebe. U svim sredinama ima takvih. Ne moraju te osobe biti na rubu, ali su one ipak u situaciji da ne mogu sebi obezbijediti nešto bogatiju trpezu često i tako dalje zbog određenih ekonomskih neprilika i tako dalje. Dakle, uvijek imamo mi ljudi koji spadaju u tu kategoriju i mi smo ih praktično dužni pronaći. Nije odgovorno krenuti onako redom ili birati prijatelje i rodbinu i na tome završiti. Ispravno je to na ovaj način učiniti. I tada se postiže ta svekolika dimenzija. Dakle, s jedne strane imamo tu socijalnu dimenziju, a s druge strane imamo ovu društvenu dimenziju, jer dar treba dati i prijatelju, dar treba dati i komši, dar treba dati i rođaku. Ali ne smijemo zaboraviti ni osobe u stanju socijalne potrebe. Evo, sada ovim modernim uvjetima života, urbanim uvjetima života, uvjetima života kada su mnoge porodice vani u inozemstvu, ovdje imaju stare roditelje, bila je prilika da svi koji ne mogu u tom porodičnom okruženju realizirati ovaj obred, da, dakle, povjere tu kompetentnoj ustanovi, odgovornoj ustanovi, to je Behram Begova medresa, i mi smo tu akciju vodili, ona je završena i bila je veoma uspješna. I ovdje je, da naglasim još jedan detalj, kada je riječ, dakle, o kategoriji komšija, dijeli se komšijama bez obzira koje su etničke ili vjerske pripadnosti, nema nikakve smetnje, da pače, mi bi učinili grijeh ako bi zaobišli nekoga zato što je pripadnik pravoslavne ili katoličke ili neke druge vjere. Kategorija komšije u islamu ima vrlo visoko i cijenjeno mjesto.
Spomenuli ste, evo, dakle, da mogu se kurban uplatiti i povjeriti, dakle, sav taj obred islamskoj zajednici na neki način i medresi. Zbog čega je ovo značajno da, recimo, i taj segment muslimani ne zaborave? Dakle, da se kurbani na takav način povjeravaju, gdje završe takvi kurbani?
Dakle, mi svoj život prilagođavamo uvjetima koji su nam zadati, koji su objektivni i tako dalje. Nekada nisu postojali u našoj društvenoj stvarnosti domovi za stare i iznemogle osobe. Dakle, oni su postali nužnost, te ustanove su postale nužnost, one su postale neko sretno, dobro rješenje za probleme mnogih porodica, a već znamo kojih, dakle, porodica starijih osoba, iznemoglih osoba koji nemaju mlađih potomaka da se o njima brinu, jer ili ih nemaju nikako, ili ih nemaju pored sebe. E tako isto i ovdje, nekada nisu postojale te ustanove ni unutar islamske zajednice koje su organizirano brinule brigu o izvršavanju obreda za koje su muslimani zaduženi, to je obred kurbana. Međutim, imajući na umu evo da mi imamo u našoj zemlji 6 medresa, da imamo tamo internatski način života, dakle da tamo veliki broj, radi se od nekoliko hiljada učenika koji su smješteni u internatima svih naših medresa, da je organizirana izrana i tako dalje, to kurbansko meso se koristi za izranu učenika. Zatim, značajan dio kurbanskog mesa se raspodjeljuje različitim socijalnim ustanovama i određenim socijalnim kategorijama. Meni je to poznato, budući da ti izvještaji se podnose odgovarajućim nivoima unutar islamske zajednice, i to je obostrano dobro. S jedne strane, islamska zajednica kroz svoje ustanove, u ovom slučaju medrese, olakšava muslimanima izvršavanje ove islamske dužnosti, a s druge strane, na jedan domaćinski, human način pristupa raspodjeli tog kurbanskog mesa.
Finije Goveviću, spomenuli ste više aspekata ovog, dakle, Bajrama koji, evo, zove se Kurban ili Hadži Bajram, onako međunarodom rečeno. Spomenuli ste taj odlazak na Hadž i činjenicu da, evo, iz Brčkog distrikta je prije određenog vremena, dakle, nekoliko desetina Hadžija otputovalo. Prije svega da pitamo, nažalost, moramo postaviti to pitanje zbog okolnosti u kojima se nalazimo u ovom trenutku, jesu li oni bezbjedni, čujete se sa njima i da li mogu da obave sve ono što treba da obave bez ikakvih ustega, da tako kažemo, zbog, kažem, okolnosti koje, nažalost, jesu takve kakve jesu.
Prema našim saznanjima, dakle, te informacije dobijamo i po vertikali od naših odgovarajućih nivoa u islamskoj zajednici, a i od osoba s kojima mi izravno komuniciramo. Evo, ja sam već sa nekoliko naših hadžija komunicirao. Dakle, izvršavanje hadžskih obreda teče potpuno bezbjedno, potpuno uredno. Svi naše hadžije su jako zadovoljni organizacijom hadža. Inače je rijast islamske zajednice posljednjih godina, evo, nakon korone, u tom kvalitativnom smislu jako podigao ljestvicu organizacije hadža, i evo, naše hadžije svake godine to potvrđuju nakon povratka. Dakle, najbolje mjerilo su oni, a to čujemo svake godine od njih. I evo, takvi su im utisci i evo ovih dana dok teku hadžski obredi.
Osim što je to obaveza svakog muslimana, nažalost, mnogi zbog imovinskih pitanja ne mogu to sebi za života uraditi, ali možemo li govoriti malo o ovom duhovnom aspektu i vrijednosti samog tog čina odlaska na hadž?
E, to je toliko osebujno pitanje da zavrjeđuje jednu cijelu emisiju. Ja sam hadž nazvao riznicom duhovnih raskoši. To je, recimo, jedna sintagma sa kojom se može hadž opisati, ili najveličanstvenije duhovno iskustvo. Budući da sam već do sada 3 puta obavio hadž, i iz vlastitog iskustva i iskustva drugih osoba i na temelju relevantnih vjerskih tekstova, možemo zaključiti da je hadž kruna ibadeta u islamu. Budući da hadž objedinjuje sve aspekte našeg bića, namaz je, recimo, tjelesno-duhovni ibadet. Mi svojim tijelom učestvujemo, ali ima ta, naravno, duhovna komponenta, jer svrha svakog ibadeta ili obreda jeste da nas približi uzvišenom gospodaru, da nas čisti od grijeha i da nas čuva podalje od grijeha, da bude nekako beden, prepreka, zid između nas i grijeha itd. Ne znam, post je duhovno-tjelesni ibadet, zekat je materijalno-duhovni ibadet, a hadž je, hadž objedinjuje sve komponente ili aspekte našeg bića. Hadž je duhovno, tjelesno, materijalni ibadet. Mi, dakle, dok obavljamo hadž, učestvujemo sa svojom dušom, sa svojim emocijama, sa svojom nutrinom. Ima, dakle, i primarna mu je ta duhovna komponenta. Mi učestvujemo sa svojim tijelom i, naravno, to povlači određene materijalne troškove. Dakle, evo, iz tog aspekta je hadž poseban. A druga njegova posebnost je samo mjesto gdje se vrše obredi. To su najčasnija mjesta u islamu za muslimane. Kaaba, Harem i Šerif, to je, dakle, to je onaj plato oko Kaabe i cijeli taj prostor oko Kaabe. Arefat, to je jedna visoravan gdje su hadžije boravile jučer, evo, uoči Bajrama. Zatim, poslanikova džamija u Medini, To su najčasnija, najsvjetija mjesta za muslimane i ako se igdje vjernička duša može smiriti, ako se igdje može iskreno predati gospodaru, ako igdje može zavapiti gospodaru da mu oprosti grijehe, ako igdje naša doba koju upućujemo našem gospodaru može biti primljena, to su ta mjesta i u tome je veličina hađa i u tome je posebnost hađa.
Da li se nakon povratka sa hađa ljudi vrate drugačiji u odnosu na ono kakvom su stanju ili stanju svijesti otišli tamo?
Ovo su ti hađski dragulji koji su dostupni svakom hađi. Sad je potpuno individualna stvar ko će šta iz te, da kažemo, hađske draguljarnice zahvatiti i ko će šta od toga uzeti. Ko će se sa kojim hađskim draguljima okićen vratiti. Onaj ko na pravi način izvrši hađ, njega sigurno hađ trajno obilježi, trajno ga u pozitivnom smislu transformira makar malo. Ali mogu biti i nekakvi drugi pristupi, jer zamislite 3 miliona, 4 miliona ljudi, nemoguće da svi budu sa istim stavom, jednako predijeljeni, jednako predani, tako dalje. Dakle, ali u većem dijelu, u većem procentu ili najvećem procentu svi ljudi koji obave hadž imaju taj neki unutarnji doživljaj koji je neponovljiv, koji ovdje ne mogu nikada osjetiti i trajno ih obilježi hadž i trajno ih odmakne podalje makar od nekih grijeha.
Za sami kraj moram da postavim još jedno pitanje koje je onako vjerojatno i aktuelno. Često smo svjedoci zadnjih godina pogotovo da sve mlađi ljudi i bračni parovi i pojedinci odlaze na umru. Možemo li za one koji evo nemaju baš, što kažu, jasne definicije šta je značenje i kako je značenje umreja hađa, dakle da malo pojasnimo koliki je i kakav značaj umreja, a kakav, dakle, odlaska na hađa.
Može, naravno. Dakle, hađ je peti islamski šart, peta islamska dužnost, jedan od stubova islama u tom obrednom smislu i njega umra ne može zamijeniti. To treba, dakle, definitivno znati. Ali poslanik je obavio 3 puta umru u životu, a jednom je obavio samo hađ. Ili prema nekim predajama obavio je više puta umru. Što znači da on muslimani trebaju odlaziti na umru. Naravno, ostaje im dug hađ. Ali ne bi trebalo zbog toga što neko ne može skupiti dovoljno novaca da obavi hađ, a hađ, dakle, zahtjeva veća materijalna sredstva i zahtjeva određeno vrijeme. Neko prosvjetni radnici imaju problem zato što ne mogu uzeti, recimo, godišnji odmor sada, a oni se na razne načine dovijaju. Islamska zajednica nema potpisan sporazum još sa državom gdje bi se omogućilo ljudima da za hađ da im se da godišnji odmor. Da, na primjer, ja znam da određeni prosvjetni radnici, oni ne mogu po zakonu uzeti godišnji odmor u vrijeme trajanja nastave i tako dalje. Dok, recimo, kad je riječ o umri, umra se može obaviti bilo kad u toku godine. Tako da mogu da biraju vremenski okvir kada će obaviti na umru, onda umra traje kraće, od 7 dana pa do 10 dana, do 12 dana, ko zavisi od tih aranžmana, puno je jeftinija. I umra je posjeta Kabi i obavljanje određenih obreda. Ne obavljaju se svi obredi kao u vrijeme hađa, nema odlaska na Arefat i tako dalje. Dakle, mogli bi da definiramo da je umra posjeta Kabi i izvršavanje određenih obreda koji se izvršavaju i tokom hađa, ali ne svih tih obreda. To je također Bog ugodno djelo. Evo, rekao sam, poslanik je više puta obavio umru. To također daje vjerniku onu duhovnu puninu koju i tokom hađa ima na raspolaganju, samo što hađ posvješćuje da on izvršava glavnu islamsku dužnost, a ovo je jedan poželjni ibadita. Ali svejedno, ili mi bili na umri ili bili na hađu, mi smo u poslanikovoj džamiji, mi gledamo u svijetlo lice Kabe, mi gledamo u hiljade, desetine hiljada ljudi čije su oči napunjene suzama od radosti, od kajanja, od dove i tako dalje. Mi smo u istom ambijentu i zbog toga je umra jako, jako poželjna i, dakle, ibadet kojeg bi svestrano preporučili svakom onaj koji je u mogućnosti.
Za sami kraj, evo, naravno, vjerujem da želite uputiti čestitku svim muslimanima i ovdje, a i širo svijeta.
Naravno, Kurban je jedan od naša 2 najveća blagdana. Evo, danas je prvi dan Kurban Bajrama. Ja koristim priliku da svim muslimanima čestitam ovaj naš veliki blagdan, moleći Allaha Dželešanuhu da ga provedu u zdravlju, veselju i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Efendi Jagoviću, hvala vam puno na učešću u Bajramskom programu i u ovoj današnjoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste Bajramsku emisiju u kojoj naš i vaš gost danas bio Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Brčkom. Hvala vam na pažnji. Ostanite s nama.